这是雅加达 Airwood Service 新突尼西亚之声，各位听众接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。
如何容易和好的讲印尼话，给您本台播送让讲印尼语节目。
听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 节目里相逢，本期的主题是 Hari Raya Kurban 或之宰牲节，请欣赏。各位听众朋友，首先我将给你介绍本期主题的圣字和智慧。我将读出两字英语的圣字，你可以随着我读出的，然后再翻译成中文。我们开始吧。Akhir akhir ini, akhir akhir ini， 中文的意思是最近。Melihat, melihat， 看着。Penjual, penjual， 卖主。Hewan, hewan， 动物。Sapi, sapi， 牛。Kambing, kambing， 羊。Umat Islam.Umat Islam, Islam 教徒 seluruh dunia, seluruh dunia, 全世界 merayakan, merayakan, 庆祝 Hari Raya Kurban, Hari Raya Kurban, 宰牲节 membeli, membeli, 买 tergantung, tergantung, 取决于 kemampuan, kemampuan, 能力 besok,Besok, 明天 Pulang kantor, pulang kantor 下班以后 Masjid, masjid 请正式 Sarat, 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 sarat 条件 Berat, berat 重 Sehat, sehat 健康 Umur, umur 年岁 Cukup, cukup Kau Solat,atau sembahyang, solat atau sembahyang, cidao penyembelihan, penyembelihan, 在下。各位听众朋友，我刚才给您介绍今天主题的圣旨，接下来我将给您把今天主题的句子句理和往章一样，首先我突出两字韵律的，然后翻译成中文，我们继续吧。Akhir-akhir ini saya melihat banyak penjual hewan seperti sapi dan kambing. Akhir-akhir ini saya melihat banyak penjual hewan seperti sapi dan kambing. 中文的意思是最近我看出许多牛和羊子的卖主。Mengapa? Mengapa? 为什么？ Karena sebentar lagi umat Islam di seluruh dunia akan merayakan Hari Raya Kurban.Karena sebentar lagi umat Islam di seluruh dunia akan merayakan Hari Raya Kurban. 因为在不久前，全世界的伊斯兰教徒庆祝宰牲节。Umat Islam yang mampu diwajibkan untuk berkurban ternak. Umat Islam yang mampu diwajibkan untuk berkurban ternak. 有钱的伊斯兰教徒需要宰牲动物。Boleh sapi atau kambing. Boleh sapi atau kambing. 可以牛或者羊。Tergantung kemampuan masing-masing. Tergantung kemampuan masing-masing. 取决于个人的能力。Apakah kamu sudah membeli hewan kurban? Apakah kamu sudah membeli hewan kurban? 你买了宰牲的动物吗？ Belum.Pulang kantor, besok saya akan ke masjid dekat rumah. Belum, besok pulang kantor saya akan ke masjid dekat rumah. Hai meyo, 明天下班以后我要到我家附近的清真寺。Saya akan membeli kambing di sana. Saya akan membeli kambing di sana. 那边我要买羊。Apakah ada syarat-syarat untuk hewannya? Apakah ada syarat-syarat untuk hewannya?是否有动物什么要求吗？Tentu saja, tentu saja, 当然 hewan harus sehat, berat serta umurnya juga cukup. Hewan harus sehat, berat serta umurnya juga harus cukup. 动物必须健康以及年岁和重度必须够。Kemudian kambing dan sapi itu untuk apa? Kemudian kambing dan sapi itu untuk apa? 然后哪只羊和牛用于什么？Pagi hari umat Islam melaksanakan sholat di masjid. Pagi hari umat Islam melaksanakan sholat di masjid. 早上伊斯兰教徒在清真寺做礼拜. Setelah sholat, baru dilaksanakan penyembelihan hewan kurban. Setelah sholat, baru dilaksanakan penyembelihan hewan kurban. 礼拜以后再进行宰牲动物。Kemudian daging kurban akan dibagikan kepada yang berhak. Kemudian daging kurban akan dibagikan kepada yang berhak. 然后牺牲肉将分发给那些有权的。Kalau begitu, besok saya mau melihat penyembelihan hewan kurban. Kalau begitu, besok saya akan melihat penyembelihan hewan kurban. Nama mingtian wo yao kan.牺牲动物的。各位听众朋友，本期《Mari Berbahasa Indonesia》节目播送完了，希望本期的节目可以增加您对印度尼西亚语的了解。感谢各位的收听，下次再会。这是雅加达 Radio World Service Indonesia 之声。